ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳርን ሓይልታት ምክልኻልን ዝሓቆፈ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ወራራን በጣ ኣቕሪቡ ክሳብ ታሕቲ ዓድታት ብምውራድ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ወራራን በጣ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ሙሉእ ፀብጻቡ ሒዝልና ኣሎ።
ሓላፊ ኣሃዱ ሳገም ትባልኣት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝሓለፈ መወዳእታ ሓምለ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰገረን ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ኣብዘይ ግዜኡ ዝተፀፈየ ዕስለ ኣንበጣን ብዝተኻየደ ናይ ቅድመ ምድለዋት ስራሕ ብውህደት ናይ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካላት ኣብ 6,000 ሄክታር ኣድማዒ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ከም ተዓመ ተዛሪቦ።
እቲ ብወራር ዝመፀ ኣንበጣ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እዩ ተመኪቶም። እቲ ኣብ ሃገርና ዝፅፈ ደሎ ግን ገና ቀፃሊ እዩ። ኣብ ምዕባዊ ቆላታት ኣብ በዓል ከርከበትን ሰርዓን ደሎ ቦታታት ገና ይቕፅል ኣሎ። ከምኡ ውን ኣብ በዓል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከምኡ ውን ኣብ በዓል ዘባዕን ሰባዊን ገና እቲ ናይ ክብክብታ ናይ ውፃእ ቀፃሊ እዩ ዘሎ። ጠቕላላ እቲ ዝነበረ ወራርን 2500 ሄክታር ድሕሪ እውን እቲ ክብክብታ ኣብ ሃገርና ዝፀፈየ ኩሉ ደማሚርካ ስጋ ሕጂ ስጋ 6,000 ሄክታር ዕብየት ዘሎ ኣንበጣ ኣብ ቁፅፅር ኣውዒልና ኣለና። ገና ግን ስራሓት ቀፃሊ ተዳሊና ኣሎ። ስለ ዝነበርና ኣብ ዘራእቲ ይኹን ኣብ መጋሃጃ ዝኾነ ዝጥቀስ ጉዳት ከይውረደ ኢና መኪትና እዮም።
ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብመራኸቢ ብዙሓንን ክኢላታት ሕርሻን ግንዛቤ ሕብረተሰብ ዘዐቢ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ክወሃብ ከም ዝፀንሐ ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ንክኢላታት ሕርሻን ካብ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ዝተዋፅኡ 20,000 ሰባት ኣብ ምክልኻል ወራር ኣንበጣ ዘተኮረ ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ኣብሪሁ።
ኣብዚ ሓለፈ 6 ዋርሕ ከባቢ 20,000 ዝኾኑ ህዝብን ሰራዊትን ኢና በዚ ናይ ኣንበጣ ምክልኻል ምሂርና እዚ ኣኸፋ ቢልኩ ዝተምሃሩ ነዊሕ ግዜ ዝተምሃሩ ማለት እዩ። እምበር ብዝተፈላለየ ማዕኸና ዜና ጉን ፖስተራት ዝኾን ዶክመንታር ፈልም ዳሃብና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ድሓን ድኾን ኣፍልጦ ሒዙ ይፀኒሑ። ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ንኣብነት ሕጂ ክትብ ኣንበጣ ኣኸባሳታት ንብዙሕ ዓመታት ኣይረኣዩን ነሮም። ኣንበጣ ግን እዚ ንበጣ ምስ መፅእ ኣይተሓደሱን። ኣብ ሓፂር ግዜ ለይትን መዓልትን ሰሪሖም ምስቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ ሰራዊ ዊት ኩሉ ተዋሂድ መቸም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰንበጣ ዝኾነ ይኹን ዝጥቀስ ጉዳታ መጋሃጫ ውን ገለከየበለ ተቋፃፂርና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ናይ ቴክኒሽናት ኣብ ነውሰከብ ዞባ ነተን መንፀጊታት ክፅግኑ ዝኽእሉ ኮኢላታት ኹን ሰራዊት ሰልጢኖም ጎኒ ጎኒቲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ እናኸዱ ዝተባላሸዎ ከዓ እንዳዓረዩ እቲ ስራሕ ፅፉፍ ከይድ ማለት እዩ።
ኤርትራ ናይ ቅድሚ ምክልኻል ኣንበጣ ስትራቴጂ ከም ትጥቀም ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ቀንዲ መከላኸልን መቆፃፀርን ወራር ኣንበጣን ዝበሎም ኣገባባት ዘርዚሩ።
ስትራቴጂ እንታይ እዩ? ኣንበጣ ኣብቲ ዝፀፍየሉ ግዜን ወቅትን ምኻ ኩነታት ናይቲ ከባቢካ ሃገራት ዘለዋ ርኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣንበጣ ክመፁ ዝኽእል ቦታታት ስሩዕ ኮለላታት ንምግባር ንቁጣታት ምምስራት ሓደ ተቐዳማይ ማለት ኣንበጣ ከይነፈረ ከሎ ብክታል ካልኣይ ነገር ድማ ፅፉፉን ቁርጡው እንድኾነ ኣወዳድባ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ዝሳተፈኦ ኣወዳድባ ክህሉ ኣለዎ። ከምኡ ውን ድማ እዚ ናይ ኣንበጣ ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ኮማዊ ሰረት ዘለዎ ኣወዳድባ ክህሉን ቅድሚ ኣንበጣ ምፅኡ እቲ ዘድሊ ኩሉ መሳርሒታት ተቐሪቡ ናይ ሕብረተሰብን ናይ ክልላታትን ኣፍልጦን ከዓ ዓብዪ ክፀንሕ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ። ኣንበጣ ምስ መፀ ተብተብ እንድሕልካ እናብትኸዶ ስለ ዝጠፋእካ ቅድሚ ኣንበጣ ምፅኡ ኩሉ ምፅፋፋትን ምውዳብን ክግበር ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣንበጣ መዓስ ከም ዝዓስል ኣበይ ከም ዝድቅስ ፈሊጥካ እቲ ትገብረሉ ናይ መድሃኒት ቦታ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ለይቲ ኮይኑ ኣብ ዝግ ዝበለሉን ዘዕረፈሉን ግዜ ፈሊጥካ ካብ ተጥቅዖ ስለ ዘለካ ብመሰረቱ ከዓ ንሕና እቲ ኩሉ ባህርያት ፈሊጥና እቲ ኣገዳሲ ዘሎ ቦታታትን ሰዓታትን ሓሊና ኢና ንነፅግ ማለት እዩ። ናይ ሃገርና ምሽድር ከዓ ኣቐዲምና ስለ ዝገብሮ እዩ እቲ ናይ ኣንበጣ ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከምፅእ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምክቶ ዘለና ማለት።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ተኸስቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ናይ ምስጋር ሰፊሕ ተኽእሎታት ኣለዎ ዝበለ ኣቶ ቴድሮስ ነቲ ኩነታት ብኣንክሮ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ዘድሊ ምቅርራባት ተገይሩ ከም ዘሎን ኣረዲኡ።
ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ካልኦት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝርከባ ሃገራት ኣሰካፊ ዝኾነ ስለታት ኣንበጣ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብቀረባ ንከታተሉ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኣንበጣ እዚ ከዓ ሳጋሚ ባህሪ ስለ ዘለዎ ናብ ሃገርና ናይ ምምፃእ ተኽእሉ ኣዝዩ ዓብዪ ስለዝኾነ ኩሉ ምደበላዋትና ኣፃሒፍና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ደባት ዝርከባ ናይ ኣንበጣ ቦታታት ተመስሪተን ክላታት ሕርሻ ይኹኑ ዘዋቢ ምሕዳር ይኹኑ ሓይልታት ምክላል ብምሉኡ نفت بوتات کنن بزرگ کتاتل ولو تزدیلی کروات نفت بوتات نوتات رادی خوینو تزدیلی مکتتال جبرالنا کم قدم خاطی حبرت سابقونو تن تکلات منگستی بعدی تو فاینت سریحم نتیجه منزلله ورعاتوین کم نمکتوعیت علادر.
اما دعات عتوتی درس حرستوت مهرتام تقلات ایفون به مکاب نتیکور رزخ ارگودات کوچلو عتحساسی بو برهان برهه ندیمس آمریکا کابس مرا.